Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Dober večer, želim Lučka Majcenovič. Širjenje koronavirusa je danes prineslo novo rekordno število okuženih in sicer 238. Povečuje se tudi število hospitaliziranih, a bolnišnice za zdaj obvladujejo razmere. Več se jih dogovarja za medsebojno sodelovanje. Da bo pri spopadanju z virusom treba sodelovati tudi na evropski ravni, pa so se danes strinjali voditelji na vrhu Unije v Bruslju.
Von der Leyenova sporazum za prednostni nakup cepiva smo že sklenili. Petkovi protesti tokrat za izboljšanje razmer v zdravstvu. Vodenje kmetijsko-gozdarske zbornice zanima le kandidate, članov ne. Na Novem trgu v Ljubljani bodo nocoj zajuckali in zapeli. Jutri sprva oblačno, popoldne tudi močnejše nevihte.
Število okuženih s koronavirusom pri nas se še naprej povečuje. Včeraj so ob skoraj 3300 testih potrdili 238 novih primerov, kar je največ v enem dnevu doslej. Aktivno okuženih je za zdaj 1980 ljudi. V bolnišnicah se zdravi 86 bolnikov s COVID-19, 15 jih potrebuje intenzivno nego. Dva človeka s to boleznijo sta umrla. Virus je razpršen po vsej državi, žarišča so še vedno tudi domovi za starejše. Medtem pa je število novih primerov med vrčevskimi otroki, učenci ter zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju v zadnjem tednu nekoliko manjše glede na sredino septembra, zato bo pouk še naprej potekal po zelenem modelu B. Jolanda Lebar.
Delež pozitivnih testov še naprej narašča. V zadnjem tednu smo beležili 5 viškov, ko je delež pozitivnih primerov, glede na vse testirane, več kot 7%. Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Številka ni ugodna, ni alarmantna, seveda. Jaz mislim, da je takšno stanje za pričakovati. Verjetno težko je napovedati karkoli realnega. Tudi v bodoče, seveda je pa tudi tako, kot se skozi ponavlja na vsakem posamezniku, da se čim bolj preventivno in odgovorno obnaša.
Vnosov virusa iz tujine praktično ni več, širi se lokalno.
Glede žarišč okužbe je znanih nekaj srednjih, osnovnih šol, seveda pa so žarišča, socialno-varstveni zavod tudi na Koroškem, v Mariboru. Nasplošno pa kot rečeno, okužba je tu in se tudi v lokalnih skupnostih precej širi.
Največ potrjenih primerov je v starostnem obdobju od 35 do 44 let. Skrbi pa dejstvo, da se virus vnovič širi tudi med starejšo populacijo, tudi v domovih za ostarele. Minister za delo Janez Cigler Kralj miri.
Da imamo zadevo pod nadzorom, da spremljamo in se odzivamo sproti na vse potrebe, ki se more biti zaradi širjenja virusa pojavijo.
V bolnišnicah za zdaj razmere še obvladujejo, pravi predstojnica Ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.
Žal moramo s tem računati, ne, da kapacitete da zjutraj morda so, potem pa je nekaj več sprejemov, pa ta kapaciteta izgine.
Se pa bolnišnice dogovarjajo o sodelovanju, na primer UKC Ljubljana in Izolska bolnišnica. Direktor UKC-ja Janez Poklukar pa poziva k povezovanju regijskih bolnišnic.
Vsi skupaj predstavljamo javni zdravstveni sistem in vsi skupaj tisti, s katerimi sodelujemo, so javni zdravstveni zavodi. Seveda lahko da prišlo tudi do faze, ko bomo k temu nagovorili tudi koncesionarje ali pa še koga drugega.
Vrtci ter osnovne in srednje šole ostajajo odprti. Včeraj je bilo po podatkih Ministrstva za izobraževanje okuženih približno 140 otrok in zaposlenih, kar je 0,3% vseh. Za zdaj pa kaže, da bodo otroci in učitelji tudi med poukom še naprej nosili maske.
Število primerov okužbe se povečuje tudi v Murski Soboti, zlasti v enoti doma starejših Rakičan. V njej so do zdaj potrdili okužbo pri 16 od 66 stanovalcev ter pri 6 od 25 zaposlenih. Kot so povedali po popoldanskem sestanku, ki ga je sklical murskosoboški župan Aleksander Jevšek, pa se v ponedeljek iz karantene, v kateri so bili zaradi stika z okuženim prvošolcem, vračajo učenci obeh prvih razredov in 6 učiteljev osnovne šole 1 v Murski Soboti. Od tam Lidija Kosi.
V enoti doma starejših Rakičan v Murski Soboti so najprej zaznali okužbo pri enem od zaposlenih, po testiranju vseh pa se je izkazalo, da je okuženih 6, ki pa so tudi že v karanteni. Zaradi omenjenih rezultatov so v minulih dveh dneh testirali še vseh 66 stanovalcev in testi so bili najprej pozitivni pri 3, potem pa še pri 13, pravi direktor Zoran Hoblaj in dodaja, da za zdaj nihče ne potrebuje bolnišnične oskrbe. Kljub temu so prve 3 okužene stanovalce preselili v novogoriško bolnišnico.
Moram povedati, da to seveda ni odvisno od nas, ampak se to usmerja na nacionalnem nivoju, tudi bolnice imajo neko svojo razdelitev.
COVID oddelek v Murskosoboški bolnišnici je namenjen tistim, ki bolnišnično oskrbo potrebujejo. In Ministrstvo za zdravje se očitno zdi 300-kilometrsko premeščanje starih in bolnih ljudi dovolj humano. Da je nujno določiti objekte, v katere bi lahko začasno umaknili okužene starostnike, so pristojne v državi vodje domov opozarjali že pred pol leta. A se ni zgodilo nič, je ogorčen Hoblaj.
Kajti domovi nismo bolnice, ki bi imeli primerne prostore za izvajanje rdečih con. Za zdaj tak objekt ni zagotovljen. Upamo pa, da bodo stanovalci v začetku umaknjeni, ker logistično je zelo zahtevno potem imeti stanovalce v hiši in jim zagotoviti primerne prostore in istočasno delati vse preselitve.
V Murski Soboti bi lahko rdečo cono ob umaknitvi vseh okuženih stanovalcev, ki imajo blažje ali pa nobenih simptomov, vzpostavili v 2 dneh.
Na zakonsko ureditev dolgotrajne oskrbe čakamo že 20 let, zato morajo občine najti posamične rešitve za zagotavljanje čim bolj kakovostne oskrbe starejših na domu. V Krškem tako že 2 izvajajo pilotni projekt integrirane oskrbe na domu Most, ki pa se bo konec leta končal. Kako bo z oskrbo v prihodnje, poroča Suzana Vahtarič.
Posvet na temo dolgotrajne oskrbe v Krškem so pripravili z namenom soočiti vse pomembnejše deležnike, pravi direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak-Rabzel.
Da pregledamo najpomembnejše pripombe na predlog zakona, najdemo skupne rešitve za nadaljevanje našega projekta integrirane oskrbe v občini Krškomu.
V 2-letni projekt je v različne aktivnosti trenutno vključenih okoli 100 uporabnikov, v vsem obdobju 3-krat toliko, vodja projekta Most Carmen Rajar.
Kako v bistvu nadaljevati projektne aktivnosti, ker imamo zdaj kar nekaj ljudi vključenih, ki bodo v veliki stiski, ko se bo projekt zaključil.
Kot dodaja, te ljudi ne morejo kar odrezati, porušiti most, saj se potrebe vsakim dnem večajo, krški župan Miran Stanka.
Se računam, da bo ta projekt ostal, da se bo še našlo kakšno sredstvo, sicer bomo pa mogli kot občina pomagati pri tem. Prav škoda, predvsem na eni strani pri uporabnikih, ki so se navadili neke storitve in jih nadamo ne bo več, in pa na drugi strani, da smo ekipirali neke ljudi, strokovnjakov, ki so usposobljeni.
Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je v Krškem predstavila Klaudija Kobal-Straus, direktorata za dolgotrajno oskrbo Ministrstva za zdravje in poudarila.
Dolgotrajna oskrba je področje, na ureditev katere nas že dlje časa opozarja tudi Evropska komisija. Tudi, da ukolikor predloga zakona oziroma reforme na področju dolgotrajne oskrbe ne bomo sprejeli, bomo imeli tudi velike težave s črpanjem kohezijskih sredstev.
Javna obravnava predloga zakona o dolgotrajni oskrbi se izteče 5. oktobra.
24. petek zapored v Ljubljani in nekaterih drugih mestih potekajo protivladni protesti. Danes na njih opozarjajo predvsem na katastrofalne razmere v zdravstvu, za katere, kot pravijo, ni kriva epidemija COVID-19, ampak nesposobnost vlade. Ljudje ne morejo do zdravnikov, opozarjajo protestniki, poleg tega vlada vnovič načrtuje uničenje javnega zdravstva oziroma njegovo privatizacijo za ustvarjanje dobičkov za lastne žepe. Protestniki se zato zauzemajo za razkritje umazanih poslov in korupcije v zdravstvu ter za javno zdravstvo in pravice pacijentov. Z Prešernovega trga se bodo tokrat odpravili pred Ministrstvo za zdravje, kjer bodo zahtevali odstop ministra Tomaža Gantarja in direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka.
Radijski dnevnik nadaljujemo v Bruslju, kjer so voditelji Unije sklenili 2-dnevni vrh. Od tam je predčasno odšel hrvaški premier Plenković, ki se je, kot boste slišali, v Dubrovniku pogovarjal z ameriškim državnim sekretarjem Pompeom. Armenija je podprla predlog o premirju v Gorskem Karabahu, Baku s podporo Ankare za njo nima posluha. Članov kmetijsko-gozdarske zbornice ne zanimajo ne stari, ne novi obrazi na volilnih listah. Ob koncu oddaje pa še na ljubljanski Novi trg, kjer bodo večer popestrila večjezična pevska prepletanja. Dvodnevni izredni vrh voditeljev Evropske 27-erice, ki se je končal danes in se ga je udeležil tudi premier Janez Janša, je minil v znamenju dolgotrajne in poglobljene razprave o odnosih s Turčijo. Voditelji so sprejeli še sankcije proti več deset posameznikom beloruskega režima, danes pa je bilo v ospredju skupno obvladovanje pandemije COVID-19 ob bližajočem se hladnejšem delu leta. Kljub napovedim pa voditelji niso obširneje razpravljali o Kitajski, ki bo očitno tema neformalnega srečanja voditeljev prihodnji mesec v Berlinu. Vrh je v Bruslju spremljal naš dopisnik Igor Jurič.
Tokratnemu vrhu je nedvomno močan pečat dala razprava o odnosih s Turčijo in enotna podpora vseh članic Grčije in Cipru, ki sta v sporu z Ankaro zaradi iskanja nafte in zemeljskega plina v njunih ozemeljskih vodah. Premier Janez Janša.
Lahko rečem, da mislim, da je bilo to prvič, da je bila ta problematika izdiskutirana do konca, da nismo prišli samo do zaključkov, ki so objavljeni, ampak da je vsaj načelno jasno, kaj se bo zgodilo, če bo razvoj situacije v vzhodnem Mediteranu še v pozitivno smer, ne, in kaj se bo zgodilo, če bo še v negativno smer.
Jasno je, da lahko v primeru novih enostranskih dejanj Turčijo čakajo tudi sankcije. Današnje pogovore pa je zaznamovala razprava o potrebi po usklajenem in skupnem obvladovanju pandemije koronavirusa, saj se voditelji očitno bojijo, kaj bo prinesel hladni del leta, ker že zdaj število okuženih skokovito narašča. Epidemiološka slika je po prepričanju predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen zaskrbljujoča, brez cepiva pa ne bo dolgoročne rešitve. Unija je sicer na tem področju zelo aktivna. Po besedah von der Leyenove je komisija že sklenila dva sporazuma o prednostnem nakupu cepiva za Evropejce, ko bo odkrito. Pogaja pa se še s petimi in dodatno pogovarja s štirimi podjetji. Na podlagi pomladanskih izkušenj s pandemijo so se voditelji v okviru razprave o digitalizaciji in krepitvi skupnega trga zavzeli tudi za okrepitev evropskih zmogljivosti in neodvisnosti zlasti na strateško pomembnih področjih.
Premier Janez Janša je danes v Bruslju med drugim komentiral poročilo Evropske komisije o vladavini prava v Sloveniji, v katerem so izraženi pomisleki zaradi pomankanja finančnih in človeških virov v vrsti neodvisnih teles, kot sta Komisija za preprečevanje korupcije ter Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, ter opozorila na spletno nadlegovanje novinarjev in grožnje, ki jih ti dobivajo. Kot je dejal Janša, poročila še ni prebral in ga tako težko komentira, ga pa bolj kot pomankanje virov za organizacije skrbi zagotavljanje sredstev za zdravstveni sistem.
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je danes v Dubrovniku sešel s hrvaškim premijejem Andrejem Plenkovičem ter ministroma za zunanje zadeve in obrambo. Konkretnih dogovorov na srečanju med ameriško in hrvaško administracijo ni bilo, so se pa dotaknili številnih tem, kot so ukinjanje vizumskega režima za hrvaške državljane, stanje v regiji, energetsko sodelovanje ter hrvaški nakup vojaških letal, pri čemer Združene države ponujajo svoje lovce F-16. Dogodek je spremljala naša dopisnica iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
Čeprav so hrvaški mediji napovedovali, da bi ameriški državni sekretar Mike Pompeo v Dubrovniku lahko razglasil konec viznega režima za hrvaške državljane, ki potujejo v ZDA, je Pompeo dejal le, da bosta državi o tem vprašanju še naprej dobro sodelovali. Tem pogovora je bilo kopico, vendar nobeni niso dosegli do končnega dogovora. Pompeo in Plenković sta govorila o izogibanju dvojnega obdavčevanja in o energetskem sodelovanju, saj se bo Hrvaška prihodnje leto s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na Krku povzpela na energetski zemljevid Evrope.
Ali danes to ni bil predmet razgovora.
O možnem hrvaškem sodelovanju pri gradnji drugega bloka krške nuklearke Plenković in Pompeo nista govorila. Dotaknila sta se gospodarskega sodelovanja ter kitajskega vpliva v tem delu Evrope, pri čemer je hrvaški premier sodelovanje Hrvaške in Kitajske označil za odlično. Glede ameriške ponudbe lovcev F-16 je Pompeo dejal le, da bodo Združene države hrvaški vladi ponudile dobre finančne pogoje. Govorila sta tudi o stanju v regiji, posebej o položaju Hrvatov v Bosni in Hercegovini, kjer je Pompeo napovedal večjo vključenost Združenih držav v tem delu sveta. Ameriški državni sekretar se je še zahvalil za dobre želje za okrevanje predsednika Trumpa in njegove soproge, ter dodal, da se je testiral tudi sam in da je negativen.
Iz sveta se vrstijo odzivi in želje po čimprejšnjem okrevanju predsednika Združenih držav Donalda Trumpa in njegove žene Melanije, ki sta danes sporočila, da sta okužena s koronavirusom. Oba sta v karanteni, po navedbah zdravstvene službe Bele hiše pa ima Trump blage simptome. Kot so sporočili, bo še naprej opravljal predsedniške naloge, med okrevanjem pa bo ostal v Beli hiši.
Na območju Gorskega Karabaha se nadaljujejo spopadi med azerbajdžanskimi in armenskimi oboroženimi silami. Mednarodna skupnost poziva sprti strani k premirju. Armenija to podpira, Azerbajdžan in Turčija pa odgovarjata, da bi morali za kaj takega najprej končati okupacijo Gorskega Karabaha. Podrobneje Marjan Vešligaj.
5 dni od začetka spopadov še vedno dobivamo nasprotujoče si informacije o številu žrtev na obeh straneh. Z obrambnega ministrstva Republike Arcah, kakor armenska stran imenuje Gorski Karabah, so sporočili, da je v zadnjih 24 urah padlo 54 armenskih borcev. Skupno število žrtev od začetka spopadov pa je 158. Armenska stran poroča tudi o 1700 ubitih Azerbejdžancih, pa o sestreljenih sovražnih letalih in helikopterih, vendar v Bakuju vse to zanikajo in govorijo le o ranjenih 19 civilistih. Azerbejdžanske sile so kot kaže zasedle strateško pomembno območje Madagiz, obstreljujejo pa še glavno mesto Gorskega Karabaha Stepanakert, odkudar poročajo o ranjenih civilistih, med njimi sta tudi dva novinarja francoskega časnika Le Monde. Armenci poročajo, da so se strelili več brezpilotnih letal, med njimi naj bi bila tudi nekatera izdelana v Izraelu, zato je uradni Erevan že odpoklical svojega veleposlanika iz Tel Aviva. Armenija je podprla predlog Francije in Rusije po čimprejšnjem premirju, vendar temu nasprotujejo tako v Bakuju kot Ankari. Turški predsednik Erdogan se je o možnosti premirja pogovarjal s predsedniki Macronom, Putinom in Trumpom, a kot je povedal, so bili pogovori brezpredmetni, saj da azerbejdžanski bratje že več kot 30 let čakajo na vrnitev v Gorski Karabah. K prenehanju spopadov za Kaukazijo je pozval Varnostni svet Združenih narodov, evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič pa je prek Twitterja sporočil, da je Evropska unija za ogrožena območja namenila humanitarno pomoč.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič se je v okviru rednih obiskov danes mudila v Mariboru, kjer si je ogledala tamkajšnji zavod za prestajanje kazni zapora. V njem so v začetku tega leta dokončali nove prostore za obiske zapornikov in pripornikov, ki so zdaj najsodobnejši v Sloveniji. Ministrica se je seznanila tudi s prezasedenostjo mariborskih zaporov. Lidija Cokan.
Stari prostori za obiske v zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor so bili premajhni in neprimerni. To pa se je z ureditvijo novih spremenilo, ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.
Posebej je urejena soba za obiske, poskrbelo se je tudi za gibalno ovirane osebe, se pa je zelo veliko postorilo za izboljšanje pogojev zaposlenih.
V prostoru, v katerem so se prej izvajali ti obiski, smo pridobili eno čajno kuhnjo in eno pisarno. Prav tako nismo imeli čakalnice, kamor bi lahko obiskovalci na suhem počakali na sam obisk.
Pa je pojasnil direktor zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor Robert Čilc. Kot je dodal, se tudi v Mariboru soočajo s prezasedenostjo zaporov.
Na današnji dan imamo 164 zaprtih oseb, kar predstavlja nekje 16-17% na prezasedenost. Nažalost sta tudi obe lokacije oddelkov odprtega oddelka Rogoza in Murska Sobota v podobni meri prezasedeni.
Je pa peti protikoronski paket predvidel tudi nekatere ukrepe na področju izvrševanja kazenskih sankcij v primeru resnejšega izbruha bolezni, je povedal generalni direktor Republiške uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen.
Imamo potem orodja in možnosti, se pravi nastavke v zakonu, da se lahko poslužimo tega, da to prezasedenost umilimo in enostavno poskrbimo za zdrav in življenje ljudi, tako zaposlenih kot zaprtih.
Ministrica za pravosodje pa možnost za zmanjševanje prezasedenosti zaporov vidi tudi v izrekanju alternativnih kazni.
Približno 106 tisoč članov Kmetijsko-gozdarske zbornice bo jutri lahko znova volilo svoje predstavnike v organe zbornice. Predstavniki pravnih oseb so volitve izvedli že minulo sredo. V volilno kampanjo sta se poleg list, ki sta svoje kandidate ponujali že na minulih volitvah, vključili dve novi listi kandidatov. Medtem ko se za izvolitev poteguje rekordno število kandidatov, pa so njihovi volivci člani zbornice vse bolj apatični. Jernej Kadrolec.
Že od prvih volitev leta 2000 in tako tudi letos se za prevzem vodenja kmetijsko-gozdarske zbornice prerivajo liste oziroma društva, ki so sateliti političnih strank SLS, NSI in SDS. Letos se je ponovno močno aktivirala SLS s predsednikom Marjanom Podobnikom na čelu stranke, ki je že tradicionalno močno utkana v vse pore kmetijstva. Omenjene stranke želijo s prevzemom interesne organizacije kmetov obvladovati svojo volilno bazo, ki jo imajo prav v kmečkem prebivalstvu. Tu sta še dve listi iz zadružne sfere, za eno stoji Peter Vrisk, ki se ne želi izgubiti vpliva na kmetijstvo, za drugo pa nova zadružna struja. V volilni bitki sodelujeta tudi sindikat kmetov in predstavniki mlajše podeželske generacije, ki ponujajo nove obraze. Ob veliki zagnanosti za vodenje največje stanovske organizacije kmetov pa jo leti dojemajo kot odtujeno. Večina članov zbornice ne ve, koga naj voli v tej obilici kandidatov. Programi so si precej podobni, z referendumsko namero o obveznem ali prostovoljnem članstvu izstopa edino društvo sindikata kmetov. Zaskrbljujoča je apatičnost članstva, ki volitve razume kot boj med posamezniki, ki nimajo stika s terenom. Volilna udeležba na zadnjih volitvah kmetijsko-gozdarske zbornice v skupini fizičnih oseb je bila manj kot 7%, leta 2012, ko so bile volitve po pošti, pa dobrih 16%. A prav volitve so za člane tisti vzvod, s katerim lahko sooblikujejo organe zbornice in s tem vplivajo na kmetijsko politiko.
Prireditvijo za Judska in za Pojk bo nocoj ob 20. se končuje mednarodni simpozij večjezičnost v folklori, namenjen razkrivanju in preučevanju medjezikovnih prepletanj v pesemskem izročilu. Več v prispevku Simone Moličnik.
Atri ZRC bo danes odmeval z večjezičnimi pevskimi prepletanji v ljudskih pesmih. Kam bova vandrala je pomenljivi naslov nocojšnjega koncerta za Judska in zapoj, ki ga snujejo sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU vse od leta 1997 dalje. Vodja celovitega projekta Večjezičnost v folklori je doktorica Marija Klopčar.
Odpiramo neke prostore, ki doslej niso bili niti zaželeni oziroma zelo dolgo niso nekako bili primerni tudi ne za raziskovanje, ne za spremljanje.
Večjezičnost v ljudski pesmi bodo iz arhivskih zapisov poustvarile Drumeljce in Fantje Zviča, člani kulturno-umetniškega društva Židan Parazol. Dejansko v praksi živo večjezičnost pa bodo predstavili pevci iz Ilske doline, Gael Thaler Wildsänger in Marino Kranjac ter Gabriel Križman, člana skupine Vruja iz Istre. Večer, ki bo odstrl pretekle bližine in oddaljenosti tudi za prihodnost, lahko spremljate v neposrednem prenosu in video streamu na prvem programu.
Ob koncu ponovimo. Včeraj so pri nas odkrili 238 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je največ doslej. Umrla sta dva bolnika s COVID-19. Pristojni so ob tem znova opozorili na širjenje virusa v domovih za starejše in med zdravstvenimi delavci. O spopadanju s pandemijo na ravni Unije so današnji drugi in sklepni dan razpravljali tudi voditelji 27-erice v Bruslju. Po vsem svetu pa odmeva vest, da se je s koronavirusom okužil tudi eden od največjih skeptikov, ameriški predsednik Donald Trump, pozitiven je bil tudi bris prve dame. Sledi še šport, prijeten večer želim.
Poslušali ste radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Matic Ferla.
Šport
in Marko Pangerc.
Pred zadnjo etapo kolesarske dirke svetovne serije po Beneluxu je v vožnji na čas dobil Dane Cyren Krak Andersen, zmagovalec dveh etap na letošnjem turu. Skupno pa je v vodstvu dan pred koncem lanski svetovni prvak tudi Danec Mats Pedersen, ki ima pred rojakom 7 sekund prednosti. Luka Pibernik je bil v zadnji četrtini uvrščenih, skupno pa je na eni od zadnjih njegovih dirk na tem nivoju na sredini razpredelnice. Jutri se na Siciliji začenja 103. Giro tudi z dvema Slovencema Janom Tratnikom in Domnom Novakom. Na igriščih Roland Garrosa bomo danes dobili prve udeležence osmine finala. V ženski konkurenci se je ekspresno med 16-terico uvrstila prva nosilka Romunka Simona Halep. Tamara Zidanšek je svoje nastope v Parizu zaključila s porazom med dvojicami. Aljaža Bedeneta jutri čaka nastop proti Grku Stefanosu Cicipasu. Slovenska telovadca Rok Lavora na parterju in Luka Bojanc na krogih sta si v današnjih kvalifikacijah svetovnega izziva v Sombotelu zagotovila finalna nastopa najboljše osmerice. Na prvi večji tekmi v svetu po koronskem premoru je tekmovalo 5 Slovencev, v jutrišnjih finalih po rodih pa bosta nastopila Klavora 7. in Bojanc z 8. oceno. Na golf igrišču v Smledniku je končan tretji tekmovalni dan Evropskega amaterskega prvenstva za ženske, po katerem se je po rezu le 50 tekmovalk uvrstilo v jutrišnji finalni krog. Med njimi ne bo slovenske predstavnice. Najbližjo uvrstitvi je bila Inja Fric, ki je prvenstvo s 3 udarci nad parom končala na 51. mestu. Z le enim udarcem manj bi nastopila tudi v finalu.
Z igro nisem najbolj zadovoljna, zmorem veliko več, sem to tudi že dokazala na tem igrišču. Sicer trenirala nisem dovolj, kot bi mogla, da bi lahko odigrala pod parom, ampak mi je v veselje igra doma, igrišče je super, zvuk je super, tako da sem zadovoljna.
Po 3 dneh je v vodstvu Avstrijka Ema Špic.